habeen wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 17-ka bisha koowaad ee januari ee sanadka 2022. waxaad dhegaystayaal nagala socotaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah afhayeenkii dowladda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu oo loo qaaday dhaawiciisa dalka turkiga.
macalimu shalay ayuu ku dhaawacmay qarax askartadu kula beegsadeen xilli uu sii socday shaqadiisa, oo gaarigiisa qof naftiisa soo qayday alaagaahi uu ku qarxay. dhaawaca halkaas ka soo gaaray, dhaawiciisu waa yasiran yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan deeqaha dibadda ee la siiyo soomaaliya. sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan qodobo kale iyo weliba warar kale iyaguna soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa sheegay in 3 booyadaha saliidda ay ku qarxeen jitaga garoonka diyaaradaha abudabi, islamarkaana ay suurtagal tahay in uu yahay weerar loo adeegsaday diyaaradaha daroonka. wakaalada wararka ee ay dowladdu gacanta ku hayso ee w a m ayaa sheegtay in qaraxan ay ku dhinteen ugu yaraana 3 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 6 kale, waxaana dadka dhintay ay yihiin 2 u dhashay dalka hindiya iyo weliba mid baakistaaniya. sidoo kalena booliiska ayaa ku sheegay baaritaankii hordhaca ahaa in dhacdada ay sababay qaraax iyo weliba dab ka kacay meelihii aagaasi u dhowaa. kooxaha mucaaridka cuhuudiyiinta ee dalka yeman ayaa iyaguna isniintan maanta sheegay in ay weerar ku qaadeen gudaha dalka isutaga imaaraadka carabta. inkastoo xogta la helaya ay kooban tahay, balse mas-uuliyiinta isutaga imaaraadka carabta ayaa dhinacooga dafiray amaba ka soo horjeestay sheegashadaasi. booliiska dalka britain ayaa axaddii shaaciyey in ay xireen 2 qof oo lala xidhiidhiyey baaritaankii dadkii lagu qabsaday macbadka yuhuuddu ay ku lahayd gobolka texas ee dalka maraykanka. booliiska manchester ayaa war ay soo saareen ku sheegay in saraakiisha la dagaalanka argagixisadu ay ku xidheen 2 dhallinyaraha koonfurta magaalada manchester, islamarkaana ay weli u hayaan si ay su-aalo u weydiiyaan. mana jirto wax faahfaahin ah amaba eedaha ay suurtagal tahay in lagu soo ogo. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa iyaguna axaddii aqoonsaday in maalik faysal akram oo 44 jir ah, islamarkaana haysta dhalashada dalka britain, uu ahaa ninkii ku qabsaday 4 qof goobtaasi macbadka ah ee israa'iiliyiinta ay leeyihiin ee u dhow degmada fort worth ee gobolka texas ee dalkan maraykanka. howlgalka ayaa qaatay muddo 10 saacadooda ka hor inta aanay ciidamada ammaanka ee kamaandowsku aanay xoog ku gelin dhismaha, islamarkaana dhammaan dadkii halkaasi lagu haystay ka sii dayeen, kadibna aanay f b i du tooganin ninkii halkaasi dadka ku haystay. koox khubara ah oo ka tirsan waaxda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey ayaa maanta ku eedeeyey kooxda islaamiga ah ee afghanistan ka talisa ee daalibaan in ay isa soo tarayaan in ay meesha sidii ay uga saari lahaayeen nolol maalmeedkii caadiga ahaa ee haweenka ku lahaayeen dalkaasi. war ay soo saaray khubaradan oo ka soo baxay xafiiska guddida xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha daalibaan ay sii hayadeyseen, islamarkaana nidaamsanna ay u wadaan faquuq ka dhan haweenka. daalibaan ayaa ka xayirtay badi haweenka afghanistan inay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii, kuna amartay tagsiilayaashu inay qaadaan keliya haweenka xijaaban, sidoo kalena ku soo rogtay in uu weheliyo haweenka amaba uu la socda nin muxramu ah, kadib haweenka u safraya in wax ka badan 27 kilomitir, iyagoo sidoo kalena haweenka ku soo rogay labis ay aad ugu adkeeyeen awgaaraha. ugu dambeyntiina kuuriyada waqooyi ayaa riday gantaal nooca ridada dhexa oo loo yaqaano amaba aan ilaahde loo malaynayo nooca baalastiga inuu yahay, iyagoo isniintan maantana ka ganay amaba ka riday garoonka diyaarada ee magaalada caasimada oo ah pyongyang. waxana sidaasi sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed iyadoo noqonaya kii afraad ee ay tijaabiyaan bishan gudaheeda. Dowladda Jabaan ayaa iyaduna sidoo kale sheegtay in la riday gantaalkaasi, iyagoo xogeyaha golaha wasiirada ee dalkaasi Jabaan Hirokazu Matasuno uu cambaareeyey in la rido gantaalahan, isla markaana uu ku tilmaamay inay halis ku yihiin nabadgelyada gobolka. Wax ka yar 2 toddobaad ayaa dalkan hubka nukliyarka haystaa uu ku sameeyey tijaabada 3 gantaal oo kale, taasoo ahayd mid aan sidii caadada ahayd loo baran, waxaana 2 ka mid ah ay ahaayeen gantaalaha nooca loo yaqaan hypersonic, kuwaasoo awood u leh in xawaarahooga laga hagi karo kadib marka la gano amaba la rido. Waxaana ahaa kii ugu dambeeyey ee ay rideen maalintii Jimcihii, iyadoo la ganay amaba la riday 2 xabo oo ah nooca ridada dhexa, islamarkaana ah nooca baalistika loo yaqaano, iyadoo gantaalahaasina laga riday mid ka mid a tareenada waddankaasi laga adeegsado. halka wakaasi idinka imanayaana dhegaystayaal, waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay waxaa maanta dalka Turkiga loo qaaday Maxamed Ibraahim Macalimo, afhayeenkii dowladda Soomaaliya oo shalay ku dhaawacmay qarax ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho. haddaba gurmadka caafimaad ayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ka waraystay Liibaan Cabdicali oo agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Nuur, waa mahadsan tahay. Macalimu shalay ayuu ku dhaawacmay qarax asigasidu kula beegsadeen xilli uu sii socday shaqadiisa, oo gaarigiisa qof naftiisa soo qaybay oo saalaagaahi uu ku qarxay. Dhaawaca halkaas kasoo gaaray, dhaawaciisu waa yasiran yahay. Jab ayaa jira oo lufta midig ah, sidoo kale gacanta midig iyadana qayb bay sarar uga jira. Sidoo kale jug ayuu xoogaa qabaa, oo waad og tahay qarax si toos ah loola beegsaday gaarigiisa oo aada u xooganaa. Laakiin conscious waaye, waa miirkiisana wuu joogaa, dadkana wuu salaamayaa, wuuna hadlayaa, wuuna fiican yahay. Gargaar degdeg oo fiican ayaa loo sameeyey si marka xaaladiisa loola sii tacaalo, oo maaragtay daweyn fiican iyo baaritaano dheeri uu helo ayaana maanta loogu duuliyey dalka Turkiga oo maaragtay caafimaad ahaan loogu qaaday.
Waa garta marka yaa u qaaday dalka Turkiga gargaar caafimaad oo noocee ayuusu u baahan yahay?
Dabcan waxaa u qaaday xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Axmed Xuseen Rooble ayaa markiiba shirku ku dhacay bixiyaha marka ah in wax kastoo ay qaadato macalimu loo fududeeyo in loo qaado baaritaan caafimaad oo dhinaca dalka dibaddiisa ah. Waana taas iyadoo amarkaas la fulinayo ayaa maanta diyaarad gaar ah oo ambulansi ah loogu qaaday isaga iyo darawalkiisii oo ahaa inay saaxiib ahaayeen oo shalay isagana dhaawac halkaas kasoo gaaray oo xaaladiisu ay fudud tahay, oo labadoodaba halkaas daweyn loogu qaaday. Xubno ka tirsan qoyskiisa ayaa usii raacay dalka Turkiga. Waxaan rajeynaynaa in baaritaano iyo daweyn dheeriyahaba loo samayn doono halkaasna, insha allahu tacaala aan rajeynayno inuu si dhaqso ah u bogsoodo oo cagihiisi isku taago uuna shaqadiisii sii wato.
Weerarka bahalnimada ahaa ee lagu qaaday afhayeenka xukuumadda oo dabcan dhanna ka ah saxafi rugcada ah oo ku weyn bulshada Soomaaliyeed, runtii aad buu u gulgilay dhammaan Soomaalida. Marka Liibaano, bal noo faahfaahi haddii aad wax kala socoto shalay sidii ay wax u dhaceen weerarkii lagu qaaday macalimu.
Macalimu wuxuu u socday xarunta shaqada, ayuu usoo socday, wuxuu kasoo baxay halkii uu deganaa, gaarigiisa ayuu soo raacay oo wadihiisana uu markaas kaxaynayay. Markuu gaariga soo koray ayaa inta aan xogta aan hayno waxay sheegaysaa in uu qof socday oo lugeynayay uu isku dayay inuu gaariga meesha dacda uu ka saaran yahay inuu ka qabsado oo uu halkaasna isku qarxiyo. Laakiin siduu aada u feejignaa, way ku baraarugeen durbadiiba. Gaariga ayaa lasoo dhaqaajiyey ama uu darawalku waduhu xoog u dhaqaajiyey, isaguna dacal ku qabsaday isaga oo ku dadaalaya in uu halka uu macalimu ka saarnaa uu isku qarxiyo. Taasaa keenta marka in gaariga weli socdo oo dhaqaaqaya uu ku qarxo qeybtiisa dambe isagoo ka daba jiitamaya. Taasna ay keentay dhaawacyada soo gaaray macalimu iyo saaxiibkiisii wadaha ee gaariga ku waday. khasaaruhuna uu yirmay labadooda oo dhaawac halkaas kasoo gaaray ana wargeysiga ay ka sii ka bogsoodaan een qabka markaa wuxuu dhaceen sidaa ay ahayd waana fal ama habdhaqan cusub oo ay argagixisadu soo kordhiyeen sidaa horeyso labo saxafi ayaa midna lagu dhaawacay midna uu ku dhintay Cabdicaziz Maxamed Guuleed Afrika iyo Sharmarke Maxamed Warsan ayaa simihii Tedi Muqdisho iyo simaha telefishka qaranka oo isaguna dhaawac halkaas kasoo gaaray todobaadii ka hor marka waa technique hor leh oo argagixisadu ay hadda isticmaalayaan inay ku baaqsadaan cid kasta dawladda u shaqeysa oo uu ka mid yahay macallimuuna
waa markii sanad baa la yiri oo macallimu weeraro argagixiso uu la kulmayo inkastoo kan uu ahaa kii maartay ugu horeey oo si toos ah isaga loogu bartilmaameysaday
tabaan macallimu wuxuu soo joogay dhacdooyin badan waa arrin way joogaa dalkan aan ka bixin inkastoo laga yaabo inuu shaqooyin marar badan uu shaqooyin dibadda ugu baxay isagoo heli karay fursado kale oo uu uga fogaan karo xaaladda kacsanaanta iyo xasilooni darrida dalka ka jirta haddana uu ku dhiiraday una bareeray inuu dalka joogo siyaabo kala duwan iyo kabaasifis kala duwan ayuu dalka ugu soo shaqeeyey fiildiga caafimaadka ayuu marxalad marxalada kamid ka shaqeynayay hore sportiga ayuu maxaan ku yidhaahdaa involved ugu ahaay wuxuu soo noqday wariye xiliyada ay ugu adkeyd wadanka in wariyenimo looga shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyey advocacy-ga wariyaasha iyo xuquuqul insaanka inuu aad uga shaqeeyo muddadii uu BBC-da ka tegey hadda wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda dhacdooyin badanoo saad sheegtay falal argagixiso oo dad badan oo soomaaliyeed waxyeelo kasoo gaartay oo naftooda ku waayeen ayuu u joogay dhaawac ayaa kasoo gaaray fisikaal oo muuqda oo maaragtay marar badan uu ku dhaawacmay liido oo laba jeer ah ama kaal mukarama qarxor ka dhacay shalay isaga si toosa loo beegsaday marka tiisan gelin taasuna waa tusaalaha uu dugsi la daliishan karo oo cadaynta u ah sida aan loogu dhiman inaad dhacdo iyo dhib la kulanteen wad loo dhinto iyo sidoo kale tusaale kale waxay u tahay sida resiliency-ga iyo dabar adayga macallimu iyo wariyaasha soomaaliyeed intuba ay leeyihiin marka ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ka badbaadiyo oo uu cagihiisa isku taago si uu ugu sii shaqeeyo dalkiisa iyo dadkiisa oo fursad ugu helo inuu uga faa'iideeyo fikradiisa iyo aqoonta uu leeyahay iyo daacadnimada ku jirtaba
amiin ayaan leenahay allaha caafiyo wariye maxamed ibraahim nuur macallimu afhayeenka xukuumadda soomaaliya waa mahadsantaha liibaan cabdicali
amiin ya rab adiga mudan nuur
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa liibaan cabdicali agaasimaha warfaafinta xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaanu khadka telefoonka ugu warrabeeyey wariyahayaga nuur xasan nuur saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga soomaaliya ayaa maanta booqday magaalada beledweyne halkaas oo ay kula kulmeen mid ka mid a saraakiisha ka soo horjeeday maamulka hirshabeelle xilligan jira warbixintana waxaynu haya wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
taliyaha ciidamada lugta soomaaliya jenaraal maxamed tahliil biixi ayaa socdaalkiisa beledweyne waxa ku wehelinaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga taliya biixi ayaa soo dhoweyn kadib waxa uu kulan la qaatay jenaraal abuukar xaaji warsame xuud oo si weyn kaga soo horjeeda dhismihii labaad ee maamulka hirshabeelle jenaraal biixi ayaa marka hore waxa uu ka warramayaa ujeedada socdaalkiisa beledweyne
beledweyne waa xudunta soomaaliya xudunta soomaaliya wey caasimadiina waxay u jirtaa 300 kilomitr haddii colaada beledweyne colaadu ka dhacdo waa iyadoo muqdisho ka dhacday sida xaqiiqada hadday nabadu ka dhacdana waa iyadoo soomaaliya oo dhan ka dhacday waxaan u nimid gobolkan waxaa ahay colaado kala duwan oo ay ugu culus yihiin shabaab shabaab baa kow ah waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo shabaab gobolka hiiraan inaan ka xorayno biidnillaahi alkariim xuquuqda ka maqan dadka iyo deegaanka waa muhim weeye insha allahu waxaan ku raadsan doonaa waddo sakhiran arna cid walba oo beledweyne caawa joogtaa inay kalsooni ku seexato insha allahu inay nabadgelya u timid ay nabadgelyana helahayaan
jenaraal abuukar xaaji warsame oo kulan gaara la qaatay taliya biixi ayaa waxa uu sheegay in taliyaha uu kala hadlay arrimo dan u ah dadka gobolkan
xaq naga maqan unbaadi goob ku nahay inaan helno tusno waddadii loo mari lahaa asna una tuso waddadan wax ku qaadan leh waa ka xumahay cali jeyte waa gudoomiyihii gobolka abtigiisaan ahay shalna waa iweerarayay maantana waa isisalaamo weyna dadow marka ha isku sirminaha ogaada in la dagaalami karo lana heysin karo waa ogyahay cid walba og xaka naga maqan in la helo asagay dal ugu jirta anagay noogu jirta Soomaaliya ugu jirta insha Allah xakaas waa keenayna cid mudan aan u dhiibi doon
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Isnaan oo qayb ka ahaa masuuliyiintii soo dhaweysay taliya biixi ayaa ballan qaaday in maslahad walba oo wafdiga generaalku u hoggaaminayo ay wadaan in dhankooda ay diyaar u yihiin
annaga wafdi waa noo iman jiray waana soo dhaweey jirnay laakiin kani waa inooga duwan yahay sababo badan ay u guud ragaanu ragan soo wada shaqeynaya jananada ah oo aan garanayo Soomaalinimadooda iyo wadaniyadooda iyo aqoontooda ciidan iyo say u fikirayaan iyo boogaha aan leenahay anaga boogaha aan leenahay in la daweeyo aan rabno ayaa isku soo beegmay waan ilaahay ka rajaynaynaa in boogahaasi daweysi doonaan waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada beledweyne maslaxa kastood u timaadeen waxaan wixii qabo weyna wax tarruu diideen ayaad uga talagalaysaan wax kasta fakalti ka saato waad beledweyne u timaadeen wixii aan ka qabo weyna waa wax tarruu noo diiday
Xuseen Xasan Dhaqane VOA beledweyne
marka la yaraad leenahay dhamaantiin ba fiid waxa la wadaagsan meel kasta oo joogtaan ba haatan ku soo dhawaada barnaamijkii la iska VOA oo inoo soo jeedinayo Maxamed Cullaad Xasan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhigaysaa kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii la iska VOA. Laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii markii ay xorriyadda qaadatay Soomaaliya ilaa iyo dhammaadkii isgeetimaadkii waxay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada shisheeye ee dhinacyada dhaqaalaha, horumarinta iyo militariga. Waxaa ugu badnaa kaalmada ay ka helaysay wadamada reer galbeedka, dalalka saliidda hodanka ku ah ee carabta iyo xitaa midowgii Soofiyeeti. Markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1990-kii Soomaaliya waxay si buuxda isugu dhiibtay kaalmada shisheeye oo laf dhabar u noqotay badbaadinta malaayiin qof oo abaaro iyo macluul u dhiman lahaa. Laakiin si ka duwan xilligii dowladdii militariga iyo tii rayidka ee Soomaaliya, gargaarka shisheeye ee Soomaaliya la siiyo waxaa la sheegaa inuu si weyn saameyn ugu yeeshay madax banaanida iyo go'aan qaadashada madaxda Soomaalida. Cabdisalaam Salaad Warsame waa aqoonyahan shahaadada sare ee PhD-ga ka haysta cilmiga dhaqaalaha, barana ka ah jaamacadda ummadda ee magaalada Muqdisho. Waxa uu si guud uga waramayaa gargaarka shisheeye ee ay Soomaaliya hesho iyo saameynta uu ku leeyahay go'aan qaadashada madaxda Soomaalida.
Waa mahadsan tahay walaalad. Soomaaliya horta waxay heshaa gargaar kala duwan, way kala duwanaadaan oo sanadyadu way kala duwan waxa la helo, laakiin waxaa soo gala dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya si guud dhaqaale aad u fara badan oo marna kusoo gala cuntooyinka iyo hay-adaha dadka abaaruhu gaaraan loogu talagalay, iyo lacago loogu talagalay dowladdu inay budgetka ku kororsato oo ay bixiyaan marna hay-adaha lasoo marsiiyo marna dowladdu si toos u siiyaan hay-adaha lasoo mariyo IMF iyo World Bank iyo African Bankiga Horumarinta Afrika la ku jira.
Gargaarka noocaas ah ee Soomaaliya ay ku tiirsan tahay waxaan ognahay in taariikh ahaan marka dib loo raaco ilaa xorriyadii markii aan qaadanay 60-kii ilaa 80-kii dhamaadkoodii sidoo kale Soomaaliya ay gargaar kala duwan helaysay, laakiin waxa la aaminsan yahay in wixii ka dambeeyay 1991-kii markii dowladdii dhexe ay burburtay gargaarka Soomaaliya ay helaysay uu isu bedelay mid saameeyay madax banaanideeda iyo go'aan qaadashada madaxdeeda. Arinta maxaad ka leedahay?
Waa xaqiiq. Arrimaha taas ugu wacanna waxaa waaye dowladnimada Soomaaliya oo iska noqotay xoogaa wax NGO type ama nooc NGO u ekaatay oo aana system adag oo haddii wax ama ahanayso iyo haddii wax la siiyaba aana system adag oo u degan la arkin. Waxay hadda heshaana waa wax siyaasadaysan. Inta badan dhaqaalaha kuwaas bixiyaahu waxay ku bixiyaan qaab siyaasadaysan.
Todobaadkii hore dowladda Maraykanka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya ayaa baaqyadii isdaba jooga ahaa ee ku aadanaa arrimaha doorashada ku bedeshay hanjabaad ka dhana dhammaan madaxda Soomaalida ee saameynta tooska ah ku leh doorashada, iyadoo ugu hanjabtay in 25-ka bisha Febraayo ee sanadkan aan laga dabamarin dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya sida ay dhowaan ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. haddaba hanjabaada reer galbeedka iyo dalalka deeqaha bixiya ay wadamada u jeediyaan xagee salka ku haysa. Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Mareykanka waxay haystaan wax la yiraahdo hegemon regime oo ah inay kontrolaan wadamada adduunyada dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo tiknolojiyad ahaan. Awoodiisa dhaqaale darteed waxay dhammaan taageeraan wadamada adduunyadii taageeraan. Sanadkii lasoo dhaafay oo kale waxay adduunyada siiyeen $50 billion oo lacag ay siiyeen. Taageeradaas lacageed ay wadamada adduunyada uu siiyey Mareykanka markii laga soo tago, badanaa wadamada adduunyada waxay u suuq geeyeen alaabahooda Mareykanka uu soo geeyeen. Sanadkii soo dhaafay iyadoo corona uu jiray, haddana $53 billion badeeca u dhigantaa waxaa loo suuq geeyey Mareykanka. Dhaqaale ahaan marka wadamada oo soo koraya oo kale waxay siiyaan canshuur dhaafay siiyaan iyo sidoo kale free access duty wax la yiraahdo. Canshuur dhaafkaas waxay dhaqaale ahaan faa'iido u tahay wadamada soo koraya. Si marka wadanka ay taageero u siiyaan dhaqaale ama uu ogolaadaan in wadankoodu wax u suuq geeyo, waxay ka rabaan in wadankaas uu hayay sistemkiisa, system demokraatig u yahay dowladda dowlad la soo doortay ay too kale. Haddiisan dowlad ahayn dowlad la soo doortay ama ay gasho waxyaaba bini-aadinimada ka dhanka, waxay ka joojiyaan taageeradaas dhaqaale oo lacagta iyo midda ahayd in ayaga wax u suuq geeyaan. Waatii ayaana way ka joojiyeen Ethiopia inay canshuur dhaafkii ay sii jireen wadamada developing countries galo. Soomaaliya kiiska intaas uu ka duwan yahay, waxay taageeraan wadamadan galbeedka sida Mareykanka iyo Yurub. Dowladda Soomaaliya waxay ka taageeraan budgetka iyo sidoo kale waxyaabaha uu bini-aadinimada la xiriiro. Soomaaliya markii ay soo qaadan sanadkii soo dhaafay $408 million ee Mareykanka waxay siiyeen Soomaaliya siiyeen $99 million oo kamid ah lacagtaas waxaa loo isticmaalayay coronaviruska loo isticmaalay. Sidoo kale Bangiga Adduunyada akoonkan la yiraahdo International Development Association 2020 Soomaaliya waxaa laga siiyey $10 million ee laga siiyey. Bangiga kale horumarinta Afrika la dhaho African Development Bank $10 million oo asagana sidoo kale wuxuu siiyey Soomaaliya. Bangiyadaas qaabkay wax ku bixiyaan iyo maamulkooda awoodda ugu badan waxaa iska leh galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka iska leh. Dhinaca budgetka markaa fiiriso 2021 budgetka Soomaaliya $671 million oo ahaa. Dowladda Soomaaliya $37 million bis oo lacagta $37 billion bis ayay bixisay. $68 billion lacagtaas waxay ka timid wadamada adduunyada ka timid ee ugu muhiimsan yahay Mareykanka ugu muhiimsan. Sidoo kale haddii ay dhacaan waxyaabo emergency sida daadad ama abaaro ay dhacaan, taageerada ugu badan ee dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha kale ay helaan waxay ka helaan Mareykanka ay ka helaan. Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay ciidan ajnabi ku tiirsan tahay. Ciidanaas ajnabiga mushaaraadkooda, logistikada, cunnada iyo daawadaba waxaa bixiya galbeedka bixiya gaar ahaan midowga Yurub iyo Mareykanka bixiya. Sidoo kale waxay tababaraan ciidan Soomaaliya tababaraan mushaaraadkana ay ka bixiyaan. Informationka sida waxyaabaha intelligence la xiriiran sidoo kale ay ka taageeraan. Arrinkaas dowladda Soomaaliya wuxuu u baajiyaa lacag badan u baajiyaa. So haddii ay joojiyaan taageeradaas, dowladdu waxay ku qasbanaan inay ayada jeebkeeda ay lacagtaas ka bixiso taasoo aysan haysanin oo kale. Soomaaliya waxay aad ugu tiirsan tahay taageerada UN-ka. UN kana lacagta taageerada qaramada midoobankooda. Qaramada midooba lacagta ugu badanna waxaa siiyay Mareykankaasi $22.4 million meel kamida u dhiganto budgetka UN-ka waxaa bixiyo Mareykanka bixiyo. Waxay markasa go-aanku leeyihiin waxyaabaha UN-ka ay Soomaaliya siinayaan oo kale. Haddii sharciyada dowladda ay su-aalka taaganto oo kale, waxay u badan tahay lacagtaas way inay ka jooji karaan oo aysan siini u badan tahay. Meesha saddexa afaraad ama uu ka imaado cadaadiska uu ka imaan karo waxaa waaye siyaasiyiinta ee Afrikaanka oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliga, lacagaha ay qaataan waxay ku kaydiyaan bangiya adduunyadii ku kaydiyaan. Soo marka galbeedka waxay samayn karaan Mareykanka ugu horeeyo lacagahaasi ay fariisi karaan siyaasiyiin iyo madax badan oo Afrikaan ay si ku sameeyeen, taasoo keenaysa in siyaasiga uusan awood u yeelanaynin inuu dhaqdhaqaaqo ama uu awood dhaqaale uu ku maamuli karo wax uusan heli karin maadaama xukuumadiisii dibadda aysan shaqaynayn oo kale. Waxay ku qasban yihiin madaxda siyaasiyiinta markaas xilka haya inay dhageystaan sababtoo ah budgetka dowladda ay ku shaqeyso ciidanka dawladda u shaqeeya mushaaraadkiisa lacagaha oo dibadda u taalo u yeelo iyo sidoo kale taageeradii ay ka heli jireen wadamada kale ee aan ifan galbeedka ahayn dhammaan intaas ka go'iso haddii aysan maqleen waxyaabaha talooyinka ay soo jeedinayeen ama ay waayeen aqoonsiga dowladahaas ay waayeen.
Cabdiweli Cali Gaas, ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya, sidoo kalena madaxweyne ka soo noqday Puntland, ayaan isna weydiiyey saameynta tooska ah iyo midda taban ee kaalmada shisheeye ay ku yeelato madax bannaanida iyo go'aanada madaxda Soomaaliyeed. Laakiin waxa marka hore Cabdiweli sharaxaya gargaarka shisheeye.
Waamasanta cadeer horta hore arrinta ku saabsan dhaqaalaha iyo taageerada dhaqaale ee masuul ay ku yiraahdo horta waxaan ahay waddan iska liita oo tabar daran oo soo kabaraya marka taa u baahanahay. Laakiin hal in la fahmaa u baahan adduunka dad kale ay su-aalo ay ogaadaan horta waxaa la yidhaahdaa foreign aid-ka meel uu adduunka ka shaqeeyey oo success story yani arrin yani guul ah uu keenay adduunka ma jirto aan ka ahayn in la oran jiray Marshall Plan oo ah wadamadii laga xukraamay dagaalkii labaad adduunka ee ahaa Japan iyo Germany iyaguna sababta ugu shaqeeya foreign waxay ahayd waxay lahaayeen wadamo horumaray ahaayeen waxay lahaayeen institutions iyo hay'ad dowladnimo oo ka faa'iideysta dhaqaalaha la siiyey. Laakiin wadamada Soomaaliya ka mid tahay ee burburay dabcan bay way qabaan laakiin waxaan anigu runtii rajaynayaa haddii institutionskan ay saxmaan oo hay'adkeena dowladnimo uu saxmo waxaan u baahanahay maaha foreign aid waxaan u baahanahay FDI foreign direct investment maalgashi oo private ah. Midda kale foreign aid-ka adduunka waqtigii ka dambeeyey markii Berlin Wall uu dhacay oo Cold War-ki dhamaaday wuuba iska yaraadayba marka aan ogaano aan fahanno waxaan ku taageeri karo foreign aid hadda noo dhisameeyaan jirad foreign aid noo dhisameeyo dekedo noo dhisameeyo aeroportooyin iyo garoomo caalami ah marka waxyaabaha yaryarka ah oo softka aho arrimaha amniga iyo dib u heshiisiin iyo waxa kale ku bixiyaa laga yaabaa dhaqaale
waa gartay. Haddaan su-aal toos ku weydiiyo madaxweynaha ka soo noqotay Puntland ka horan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ahayd laba jago sarsare oo midna maamul goboleed aad u ahayd midna federaal u ahayd ba soo qabatay kaalmada shisheeye la siiyo Soomaaliya go'aan qaadashadiinu saameyn ma ku yeelataa?
Horta taageero toos ah oo dowladaha la siiyo ma jira waqti wala socota ilaa hadda su-aaluhu ma aysan gaarin heer la yiraahdo lacagtan kaashka la yiraahdo waa inaan dambe intaan ka soo maqnaa dowladda federaalka way jirtaa waxyaabo yaryar oo budgetary support ah oo wadamo siyaasada sida Turkiga iyo World Bank iyo EU-da laakiin ma badna mucaawino toos ah oo dowladda iyadu ay maamusho. Laakiin waxaa jira waxa la yiraahdo conditional aid oo lasoo mariyo hay-adaha kale oo ama ha noqoto UN-ka ama ha noqoto international NGOs-ka lasoo mariyo oo laga taageero midna waxaan ogahay laga taageero caafimaadka, waxbarashada, biyaha, hay-ado noocaas ah iyo sidoo kale dowladda federaalka laftigeedaba. Laakiin ma ay jirto lacag wax ah la yiraahdo cash transfer ama se oo funds ah oo dowladda inta la siiyo la yiraahdo ku hawlgala ama yiraahdo maogi.
Laakiin go'aan qaadashadiina saameyn ma ku yeelatay?
Dabcan noqtahay aniga feeri wadamada dhaqaalaha Soomaaliya ku bixiya hadda Soomaaliya dowladda burbursan way wadan sufrin ahoo yacni inta istaagay xuduud leh oo hadalkiisu uu xoog leeyahay maaha. Laakiin daba haddana waxaa nahay wadan xor ahoo dee calan lahoo dowladaha ayaanu nahay marka in badan saameyn way nagu yeelanaysaa sababto ad waxa weeye amniga yagii oo in badan Soomaaliya ka mida yacni cid kalaad bixisa marka qof isagu aan amnigiisii mas-uul ka ahayn dee runtii safran maaha marka dabcan saameyn way ku yeelanaysaa wayna maaragtay dee cadaadiskooda iyo barasharkoodu uu taabanaya go-aamada dowliga dabcan waa sax weytaas.
Sida ay sheegayaan hay-adaha maaliyadda ee dowladda Soomaaliya waxaa hadda doorashada Soomaaliya darteed u xayiran dhaqaale iyo kaalmo shisheeye oo la siin jiray Soomaaliya taasoo ay haddii aysan Soomaaliya helin halis gelin karta wadista howlaha dowladda iyo bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha rayidka ah. Haddaba maxaa dhibaato ah oo kasoo gaara madax bannaanida dalka ku tirsan kaalmada shisheeye? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Xuseen Cabdikariim Gindish oo ka mid ah la taliyayaasha dhinaca dhaqaalaha ee madaxtooyada Soomaaliya madaxna ka ah macadka dowladda ee maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaagga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
walaal waa baahsan tahay sideedaba Soomaaliya waa sovereign country, waa wadan xor ah waaye, oo waxaana la rabaa qofka madaxda qaranku inay miisaamaan danta waddankeenu uu leeyahay iyo danta laga leeyahay oo ay iskor saaraan labadaas arrimood. Marka aad aragto marka pressure lagu hayo dowladaha lagu hayo dad aragto oo Soomaaliya oo kale ah, waxaa la rabaa sideedaba Soomaalidu waxay tiraahdaa nin baahani gob maahan. Waxaa ugu horeeya ama ugu hooseeya la yidhaahdo dowladnimadu way ku dhaqaaqi kartaa waxa waaye waddanku inuu isdhiibi karo oo kharashkiisa la bixi karo oo ay ugu hooseyso muxuu ahayd mushaaraadka iyo salariga xataa inaanaan diidi karna ayaa muuqata, inaanaan social service deliver garay karin. Waddan aad daciif u ah oo fiscal policy iyo monetary policy iyo aad uga liita dhinaca canshuuraha ayaana. Marka waxaad moodaa Soomaaliya in laaga babysitting maarata sidii caruur camal, maadaama aanay dal isku filan ahayn la siiyo, waxa ugu weyn oo dowladuhu influence ay ku sameeyaan ay tahay waxaan yidhaahda budget support. Marka haddii aan fahmi weyno waxa nagala rabo ama conditioniska nagu xiran si aan u helno waxaan u baahannahay, isla markaasna aanaan anagu waxayna soo saari karin, halkaas dhibaato ayaa ka timaada. Dowladuhu waxa ay isticmaalaan marka waa pressurekaas ku saabsan haddii aadan tan iyo tan aadan yeelin ma suurtagelayso inaan hawsha sii wadno. Waana waxyaalaha hadda Soomaaliya aada u haysta oo electionkan hadda socda uu keenay in wax walba ay istaagaan, ay joojiyaan khayraadka ay nasi jireen hay-adahaas ama IMF ha ahaato ama World Bank ha ahaato ama European Community African Development, ay xakiyaan anti aan hawshaas qaban.
Marka waxaad leedahay hay-adahaas caalamiga oo dhan oo shuruudo gaara iyo xeerar loo mara leh deymaha ay bixiyaan ama deeqaha ay bixiyaan labadaba, waxay salka ku hayaan dalalka awoodda leh ama reer galbeedka oo Maraykanku ku jiro ayay u dhagan nugul yihiin marka ay timaadeen cadaadis la saaro dal kale.
Definitely waa arrin iska cad. Walaal sida la socotaba World Bank waxaa hogaamiyay Maraykan, IMF waxaa hogaamiyay European, waxaa kaloo jirtan marna qarsoomay dadka Soomaalida ah ama dowladda ahaadaano ama hay-ado kale oo institutions ha ahaadaano, waxaa dhib ku ah in isbedelada la rabo in waddankaasu horumaro ama shaqo qabto ay aad dhib ugu tahay inay sameeyaan. Sidaas darteed ayaa markaa dib u fiiriso waxyaalaha aan guusha ka gaarno dhan, pressureka ugu badan waxay ahayd waxa la yidhaaha arm twisting, waxa la yidhaaha gacan maroojin lagu sameeyo dowladahaas iyo hay-adahaas si ay u sameeyaan wax overall waddankaasna anfacaya, international community na ayagoo mandoqanayaan si horu loogu socdo. Marka in la balance gareeyo ayaa loo baahan yahay. Definitely wayna u caddeeyeen Soomaalida intaan electionkaba la gaarin in haddii ay conditioniskaas ka bixi waayaan ama arrimahaas lagu xiray ay ka bixi waayaan, marna aanay u suurtagelin inay howlahoodii wixii la sii jiray sii socdaan. Haddii aan for example kaaga soo qaato hay-adda IMF oo hadda arrimaheedii ay gunaanad marayeen, report xataa ma horgeynayaan golaha maaragtay board of directors IMF ma horgeynayaan ilaa dowlad Soomaaliyeed ay timaado oo cusub ama tii hore sii socotaahaato ama mid cusub timaado ha ahaato, isla markaasna ay ogolaadaan conditionska ku xiran inay sidoodii u wadaayaan. Marka waxaa la rabaa in la fahmo in waddanku u xayiran yahay oo istag u yahay ama u taagan yahay meel muxuu ahaa khatar ah kuna xiran yahay arrintaasi loogu gudbin election la qabto. Saas ayaa la rabaa inaan qofna isku dayin ama maskaxdiisa ama ku wareegin ama aada dib loo dhigo ama maarata la jiido, kaas waxa imaan doona waxaa waaye ultimately in marka dambe la yidhaahdo xataa mushaarka ma dhiibi karno oo security-gii iyo dhaqaalihii iyo siyaasadii iyo justice-kii wixii dhan ay kulaagsi garoobaan.
Xareed Maax oo ah aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha gobolka Minnesota ee dalka Maraykankana ku nool ayaa isna ka waramaya dhibaatada.
Waxyaabaha marka xataa la fiiriyo adduunka sida looga hadlo, dhibaata ka imaan kara markii dal uu ku tiirsan yahay shisheeye dhaqaalihiis, waxa waa dalkaas inuusan madax bannaani run a usa lahayn, sababtoo ah wuxuu lacag wuxuu siinaya asagoo ruuxiisu dan buu kaaleeya isla markaas siinaya waxaan. Marka taas Soomaaliya Afrika dhan baa ka jirta guud ahaan, laakiin Soomaaliya siiba xaddaaf haddana ma muuqato dhaqdhaqaaq loogu xoroobayata oo waaba gogosha loo sii fidsanaya si waxa usii soco lahayeen.
Deeqdaasi la siiyo wadamada ayaa xooggooda lasoo marsiiyaa barnaamijyada gargaarka iyo horumarinta Maraykanka, Qaramada Midoobay, Bangiga Adduunka iyo bangiyada horumarinta heer gobol. Dhammaan hay-adaha iyo wadamada bixiya waxay ku doodaan in ujeedo aan ahayn bani aadnimo iyo horumarinta nolosha dadka iyo wadamadooda aan laga lahayn.
ريكانيكو أو كاتسان حفيزكا أفيانكا وحوييها قودي قرمد مدوبي وعن لحريس سيوغا جوابتو دودة أورانيسا ديقاها ششيق وحي سامين كويا شانقو عنادة مضاحدة ودامدة لسيو أياكو جوابتي قرقاها كبني عدنمو إي قرمد مدوبي وحلقو سلايا مبادي لحدي حادنمو مضاح بناني بني عدنمو إي إنان عيدنا لو حقلن أي تريكانيكو وزارة داري مهد دبا دي مرايكن كأيان ينا لحي ريسي أي هو جوابتو لكن نومس ورقلين إنان كهلنو جواب تكتغا هسي يشي قرال أماد كي سند كي هوراكا صوبحي وزارة داري مهد دبا دي مرايكن كأيان لغو شيغي مرايكن كوسين أي سوماليا قرقار بني آدن نمو وكو كعي بغول سياشن سغال مليون ديق داسي أولا برسين أي هايدا قرقار كو قابل سمرايكن كأي USAID أي وزارة داري مهد دبا دي مرايكن كأيان ودارتا قرقار كو مرايكن كسي أي سوماليا كدكي سي سند كي لبادو كون كوي لباتنكي إنك بضن أفر بقولي سديد مليون mareekanka sidoo kale wuxuu dhaqaale ku bixiyaa tababarka ciidamada Soomaaliya intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka iska VOA waxa la socodsiinayay anigu ah Maxamed Cabdi Xasan cidii uu seego barnaamijka waxa ka daalac kartaan website-keena voasoomaali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook inta barnaamijka midka labada ku kulmeyno haduu Allah awood leeyo golaado waxaan idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo.
Wagaag dhigistayaal oo halka wilaad naga socotaana way daacad caawiyay dunida VOA ee ka soo gaaray magaalada Washington qaybi dambe ay daacad ay dhigistayaal gudbi doonaa qodobada ay ku soo maqaneen kuma qalin doontaana waxa kamida xubinta dooda gaaban iyo wala barnaamijka qurbe hase ay shamka hore ku soo dhawaada qaar kamida qodobada wararka adduunka ugu waaweyn. koox khubara ah oo ka tirsan waaxda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa maanta ku heediyay kooxda Islaamiga ee dalka Afghanistan ee Taliban inay siiso soo taraysa ay meesha uga saarayaan noloshii caadiga ahayd ee haweenka dalkaas Afghanistan. Waraay soo saareen khubaradan ayaa ka soo baxay xafiiska guddida xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in hoggaamiyasha Taliban ay si hay'adaysan isla markaana nidaamsan ay u wadaan faquuq ka dhana haweenka. Dhinaca kale booliska dalka Britain ayaa axaddii shaaciyay inay xireen laba qof oo la xiriiriyay baaritaanka dadkii lagu qabsaday macbadkii ay yuhuuddu ku leedahay magaalada Texas ee ama ilaahda gobolka Texas ee waddanka Mareykanka. Booliska Manchester ayaa waraay soo saareen ku sheegay in saraakiisha la dagaalanka gagixisadu ay ku xireen laba dhalinyaro ah koonfurta magaalada Manchester isla markaana ay weli u hayaan si ay su'aalo weydiiyaan mana jirto wax faahfaahin ah oo ka soo baxday iyo waliba eedaha ay suurtagal tahay in lagu soo oogo. marka la yeelay dhigistayaal ee leh live feed oo wanaagsan haatan dhigistayaal aan horay u sii socono qaybaha kala duwan ee idaacadeena caawiya dunida. Dawladda Britain ayaa ku dhawaaqday lacag ka badan 10 milyan oo dollar oo wax lagaga qabanayo abaaraha Soomaaliya dhibaatada ku haya. Deeqdan ayaa waxaa ku dhawaaqday wasiirka Afrika ee Britain Vicky Ford. War-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda Britain ee Soomaaliya waxay noo soo koobayaa Nuur Xasan Nuur.
kalmadan lacageed oo gaaraysa 10 milyan iyo 700 kun oo dollarka Mareykanka ah ee uu Ingiriisku ugu daaqay Soomaaliya ayaa waxa isniinta maanta ah ku dhawaaqday wasiirka arrimaha Afrika ee dawladda Britain Vicky Ford. lacagtan ay Britain sheegtay in ay ugu talagashay in lagu taageero dadka ay saameeyeen abaaraha daran ee ka jira Soomaaliya. warbixinta ka soo baxday Britain ayaa lagu sheegay in lacagtan ay muhiim u noqon doonto sidii cunto iyo biyo degdeg ah loogu iibin lahaa dadka jilicsan ee sida aadka ah ay u taabatay abaaraha daran ee ka jira guud ahaan Soomaaliya. taageeradan ayaa qayb ka ah 16 milyan iyo bar lacagta geniga sterlingka Ingiriiska oo ay dawladda UK ugu talagashay in ay ku caawiso dadyowga bariga Afrika ee ay saameeyeen abaaraha iyo fatahaadaha aanan caadiga ahayn ee uu gobolku wajahayo. wasiiradda Britain u qaabilsan Afrika Vicky Ford waxay sheegtay in ballanqaadka UK ee taageerada bahwadaagtooda bariga Afrika ay tahay mid aanan lexleexad lahayn isla markaana ay garwaaqsadeen in tallaabo degdeg ah oo goor hore la qaado ay badbaadin karto nolosha dad fara badan. waxay intaasi raacisay in xilmadan lacageed ay naf badbaadin u noqon karto ku dhawaad 1 milyan oo qof oo ku nool mandiqada bariga Afrika, gaar ahaan dadka ay abaartu saameysay ee u baahan cuntada iyo biyaha. safiirka Britain u fadhida Soomaaliya Ambassador Kate Foster ayaa sheegtay in xaaladda abaaruhu yihiin kuwa aad looga walwalo, isla markaana ay malaayiin qof ay si aad ah ugu baahan yihiin cunto naf badbaadin ah iyo biyo nadiif ah. Waxay sheegtay in UK ay si dhaqso ah u howlgelayso si ay u bixiso taageero looga hortagayo in dad badan ay go'aan. Waxay kaloo sheegtay in boqortooyada midowday ee Ingiriisku ay bixisay ilaa iyo hadda sanadkan deeq lacageed oo gaaraysa 2.3 milyan oo lacagta baamka Ingiriiska ah oo lagu maalgeliyay arrimaha bani'aadanimada, taas oo gaartay celcelis ahaan dadka badan 1 milyan oo u baahan kaalmo degdeg ah. Warbixinta maanta ka soo baxday Ingiriiska ayaa lagu sheegay in xaaladda abaaraha ee ka jira Soomaaliya ay ka sii darayaan, isla markaana ay hadda 90% dhulka Soomaaliya ay ka jirta xaalad abaareed. Warbixintu waxay kaloo sheegtay in ku dhawaad 5 milyan oo Soomaali ah ay hadda gaajaysan yihiin, 3 milyan iyo bar kale ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah, halka 2,600,000 oo qof oo Soomaali ah ay ku barakaceen colaadaha ka dhacay gudaha dalka. Qaramada midoobay ayaa dhammaadka sanadkii hore ka digtay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay tahay mid khatar ah, isla markaana sababi karta in dad badan ay dhintaan haddii aana si degdeg ah wax looga qaban.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inala soo codsiinayay saxaafad ka soo baxay dowladda Britain, kaasoo ku saabsanaa deeqa la siinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliya. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo magaalada Toronto noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno xaaladda Soomaalida Jarmalka ee degan magaalooyinka yaryar ee dalkaas, iska warqabkooda iyo haddii ay la kulmaan dhibaatooyin sida midabta koorka. Soomaali lagu qiyaasay 50,000 qof ayaa ku nool dalka Jarmalka. Soomaalida ugu badan ayaa dalkaasi tagay wixii ka dambeeyey sanadkii 2010, waxayna kuwada ugu badan ku nool yihiin magaalada München ama Munich iyo magaalada kale ee Kassel ee dhacda bartamaha dalkaasi. laakiin waxaa jira Soomaali aan tiradooda badnayn oo ku nool tuulooyinka iyo magaalooyinka yaryar. magaalada Koblenz ee gobolka Rheinland-Pfalz oo dhacda koonfur galbeed ee Jarmalka waxaa degan Soomaali aan badnayn. Fuad Ciise wuxuu ka mid yahay odayaasha Soomaalida ee muddada degan magaalada Koblenz ee gobolkaasi Rheinland-Pfalz oo aan dhowaan booqday. waxaan marka hore weydiiyey Soomaalida degan magaalada sida ay isaga warqabaan iyo markii ugu horreysay ee Soomaalidu ay degto magaaladaasi yar.
waa maasan tahay walaalkay Xuseen Nuur Xaaji. haddii aan kaaga waramo gobolkan ama degmada aan ku noolahay, horta gobolkan waxaa la yidhaahdaa Rheinland-Pfalz. wuxuu leeyahay magaalooyin aada u waaweyn iyo taariikha badan. kolley degmooyinka gobolka uma kala fogfoga, soomaaliduna hadday jeer way iska warhayaan. waxay u badan yihiin dad inta badan dhalinyaro ah, xaasasna way jiraan, waana da-da dhexe ayay u badan yihiin. marka waxyaabaha had iyo jeer dhexdooda iska caawiyaan waxaa ka mid a ganacsiyo yaryar oo dhex mara iyaga, ururo yaryar oo hoose oo samaystaan oo ay had iyo jeer iska kaalmeeyaan sida iyo qof dhibaato soo gaadho kale ama aaska oo kale. dhibaatada ugu weyn ee dadka saameysaana horta waxa weeyaan waa arrinta aaska, ama markuu qof meel geeri ku dhacdo oo dhaqanka waddankan waxaa jira haddii qofka aan war laga hayn ama cid u dhow marka aynay jirin ama aan horba loogu tegin oo cid u tiraadi la waayo meydkiisa waa lagubaa. markaasi taasi aan u dhicin hadii jeer waxaan sameynaa inaan isku xidhnaano oo markan maqalno ama gobolka wax xataa ka baxsanaadee Soomaali ahaan aan ugu gurmino. dadku hadda ayay nolosha la qabsanaya inta hore wadanka la qabsigiisa abaarta ku qaadatay waqti.
waa tahay Fuad, marka laga hadlayo Rheinland-Pfalz oo gobolka ah iyo magaaladan Koblenz, soomaalidu goormay soo galeen, waa sideese isdhexgalka dadka kale ajnabiga aad la leedihiin?
waxay wadmaasan tahay gobolkan Rheinland-Pfalz, gaar ahaan degmadan Koblenz, maayan Koblenz, soomaalidu waqtigii hore aad iyo aada bagu yarayd, 2-3 qof kama badnayn inta joogtay. laakiin intan dambe ee 19-kii ka dambeysay ayaa aada ay u soo galeen. ruuxantii inta degmada ku noolay waxaa lagu qiyaasi karaa, inkastoo tirkoob saxa aanan ka hayn ama aanu jirin, waxaa lagu qiyaasi karaa 300-400 inta u dhaxaysa. dhextalka ajnabiga kuma badna oo dhaqanka Soomaalidu kulley sida warbixino badan baad ku aragtay, waa bulshada keliya iyadoo isku xidhan hase ahaatee. laakiin dadaal badan bay sameeyeen oo bulshada deegaanka ay wadan kale ay dhexgaleen laakiin ajaanibta kale kuma dhexgala arabtu kale waa diinti baan ka dhaxaysa oo way ku xiran yihiin dadka jarmalka ana shaqada iyo noloshiiba wada qasabka ay la dhexgalo marka waxa mooda sidii hore inay aad iyo aad uga furfuriyeen oo ay dhexgal weyn u sameeyeen
si la mid ah dunida inteeda kale Soomaalida degan magaalada Koblenz ee gobolka Rheinland Valley waxaa saameeyay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 xayiraadaha kasoo dadka qaar ee Soomaalida ayuu ku dhacay xanuunka walaweysan jirin cid u geeriyootay sida uu igu waramay mahad guulane oo aan isna kula kulmay magaalada Koblenz ee dalkaasi Jarmalka
bismillaah markii aad iyo maasanta Hussein kusoo dhow Jarmalka magaxdu waxaan salaamayaa dhamaan intii degisaneysa in magaaladan horta wuxuu saameeyay sida adduunku u saameeyay coronavirus meel walba uu saameeyay caalamka kamida annaga gaar ahaan gobolkeena aad iyo aad buu saameeyay ku dhawaad 300 oo kun oo qof ayuu ku dhacay Soomaali qaar kamid ayuu ku dhacay aan anigu kamid ahay wax saameyn oo dhimasho xageen Soomaalinima ma jirto qof u dhintay covid ma jirto marka isku socodka ayuu xiray isku imaatinka ayuu xiray dadku waa inay kala dheeraadaan iskimaadkii dhamaay dhalinyarta ayuu kala xiray marka aad iyo aad buu noo saameeyay gaar ahaan dhalinyarteena marka aad bay noo saameeyay gobolkeena gaar ahaan magaaladeena Koblenz
inta badan Soomaalida ku nool qurbaha ayaa jecel inay degaan magaalooyinka waaweyn Soomaalida Jarmalka ayaana kamid ah kuwaasi haddaba Fuad Ciise ayaa markale weydiiyay waxa ay la tahay in Soomaalida degan magaalada yar ee Koblenz ay ku doorteen inay deegaan ka dhigtaan
wadmaasan Hussein waa su'aal aad iyo aad muhiim ah horta warunta sidaas sheegtay dadku inta badan waxa ay haysayaan magaalooyinka waaweyn ama caasimada haato ama caasimadaha gobolada ha noqoto magaalooyinka waaweyn bay aad u haysayaan laakiin marka xaqiiqda u degto waxyaabaha anfacaya dadka siiba qoysaska iyo mustaqbalka qaruurta waxa u fiican tuulooyinka yaryar waayo chaansiyada yaala ama ay ka helayaan tuulooyinka yaryar kama helaya ilmuhu magaalooyinka waaweyn tusaale ahaan xagga waxbarashada oo kale xagga dhaqanka oo kale intaba waxa uga fiican ilmaha magaalooyinka yar baa uga fiican oo wuxuu helayaa waxbarashadiisa loo garbaxayo wuxuu helayaa kaalmo kale oo ah in gelinka dambe laga caawiyo waxbarashada wuxuu helayaa dad aan hayn hawlgaba oo u diyaarin dadka caawiyaan oo iyagu ma garanayaan waqtiga kulminaya oo chance isku helayaan marka fursadaha waxay helayaan in trainee iyo sport oo kale ay sameeyaan yaani dhan waba markaas ka eegto nolosha kale xataa xagga guryaha faamiliga waxa u fiican tuulooyinkaas marka sababta aan u dooranay waa taas weeyaan
mahad guulana ayaa xusay in dhalinyarada cusub ay ku badanayaan magaaladaasi kuwaas oo ay ka caawiyaan sidii ay shaqo ku heli lahaayeen
waqtiyadii hore Jarmalku aan soo galnay aad bay u yara adkayd dhankaas waa dadka naga soo horreeyay aad bay u tiri yaraayeen laakiin dadka hadda gadaal ka soo gelayo dad badan oo indhaay arkeen oo aan anagu kamidnahay qof haduu shaqo doonayo aan goobaha shaqada laga doontaan ku caawino hadii uu noqoto inuu meelaha ka shaqeyno oo kale shaqo jaanis uu ka helo ayaan anaguna isku sii raacnaa sida dadka gaariga wato qofka kale aan gaariga wadan ay caawiyaan ay ku geeyaan guriga ay ku soo celiyaan marka aad iyo aad isku caawiyaan Soomaalida aad iyo aad isku garab taagin yihiin
muslimiinta dadka madow iyo waliba kuwa laga tiri badan yahay ee qurbaha ayaa mararka qaar la kulma cunsuriyad iyo midab takoor oo ay ku jirto islaam nacayb hadaba Fuad Ciise ayaa markale weydiiyay hadii ay jaaliyad ahaan la kulmaan arrimahan maadaama magaalooyinka yar la sheegay inay ku badan yihiin falalka la xiriira islaam nacaybka ama fuquuqa
waad maasud xiseelow aan horta Soomaalida wax weeyaan laba dhibaato ayaa maartay aan dareemi karaa ama oran karaa way ku gadaamantahay mid waa mid waa midabka oo aanu kala simanahay afrikaanka kale oo midowgii ah talabaadna wax weeyaan waa aqeedadii ama waa diintii oo islaamnimadii ah inta badanna Soomaalidu way ka duwan yihiin mushrika kale oo ku duwanahay sababtoo ah ugu duwanahay waxa halka saa dumarka kale islaamka ama turkida oo kale in la degan ama carabta in la degan ma xijaabna ama timahooda ma xidna oo kama duwana bulshadii kale laakiin Soomaalida waxa ama gabadha yar ee qaangaarkaada aday sagaasna gaadho waxa la sayo masarkeedii iska sidii to iskool ku tiis dhaqankeena dadu markuu dhawr wada sitaan marka ruuhaanti horta xagga cunsurnimada Jarmalka oo wadamada loo yiraahdo wuxuu xiran yahay cunsurnimu leeyahay laakiin marka dheeb loo dhex gasho waxa dareemaysaa in dhaqankooda iyo sistamka nolosha ee dalka lafiisa u degsan oo dadka ka dhigay mid xilxiranba laakiin way yartahay in falal arkay maxaan qoraa cunsurnimada الله كلانتا او دي بيس سومالنيما لو بيسنا يا اما افريكان ما ويرت ودع على لكن مرمر قلوين اسكا حجري ان دي كلو كلمان طريقيده تاسنين تبدون وحيسون ونغطا مردحتي اهايد او اسكن سوغليتي اي او بدن عرب اي سميين فلال مقرنسا اي aad loo dhifsanayo aan dad ay wax ku yeeleen taasi waxa keenaysa in la soo yar dhufeel ama laga jawaab celiyo kale taa marka laga soo tago way yar tahay inaan maartay la kulmo in usurni xooga
dhigistaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay xaaladda Soomaalida Jarmalka ee degan magaalooyinka yar yar ee dalkaasi iska warqabkooda iyo hadii ay la kulmaan dhibaatooyin sida midabta koorka inta aan marka la kulmi doono waxa Xuseen waxa jooyin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
هذه هذا يولي قيستي ألماتي هاي وريها يقى حسين نور حاتشو إنه نسو عسين أي برامج تاسي قربة هاتا نكو سردوا لحو بنتي دودة قابان أو مقالة مقدو الشاي لوغو صوت ديارسي وريها يقى سينا بأبوكر محمد
كلانتي واناكسان دا قيستي ألكون سردوا لحو بنتي دودة قابان قدقة دورو شوين كهير فدرال إيه سوماليا إيه دوان دورتي قدومي عصب kadib markii gudoomiyihii hore ay xilka qaadis ku sameeyeen xubnaha gudiga oo ku eedeeyay in uu ku dhaxmilmay arrimaha siyaasadda haddaba isbeddelka ku yimid hoggaanka gudiga saameyn ma ku yeelanaya habsami u socodka doorashada dalka waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Cabdixakiin Cali Guure wasiirkii hore qorsheynta iskaashiga galmudug ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Guure
wa alaykum assalaam walaalseen nafsi gaar ah walaalseen salaam aya adiga iyo Nuur Sheekh Cusmaan ba aragtay han inta aan ka hadlan wa aragtay waxaan rabaa mustawaha guud iyo maartay xaaladda marka hadda wadciga guud aan rabaa inaan wax yar tabaan maartay ka iftiimiyo waxa weeye gudiga doorashooyinka aslan ba intaanan u galin wax ma bedeli karaan mise wax ma bedeli karaan maxaa isbeddelo ka iman kariyo maxaan ka iman karin ba gudigu markii hore waxay ku dhisnaayeen yaacni qaab ay maartay soo aruuriyeen maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee federaalku ay soo aruuriyeen isu keenay bay ka kooban yihiin xubnaha marka la soo aruuriyo la isu keenay Soomaadu waxay tiraahdaa mudul ninkii dhisay ba ka wadi dadka marka ka shaqeynaya gudiga doorashooyinka lagu sheegayo ee hadda gudiga doorashooyinka ah ee ka shaqeynaya doorashada waa koox la isku soo ururiyo inba qayb meel laga keenay dadka marka la isku keenay decisionka guud ee doorashadu ayaga kama go'o wuxuu ka go'aa cidii ayaga keento isku keentay uu ka go'aa sida ogsoon tahay ba maamul goboleedyada waxay keenan qolaba waxay ku soo darsatay dawladda dhexe waxay ku darsatay dadka marka la isku dardaray go'aankooda markasta waxa iska leh cidii ayaga isku soo darday baa go'aankii iska leh doorashadu marka ay u taalaa go'aankeedu maamul goboleedyada iyo xukuumadda uu hoggaamiyo رئيس الوزارة محمد حسين رابلة وآن كتبت كاسباء إسكالي
نور شيخ عثمان إزبدل كهوغان كقودي قيمة سامين مكوية لانا إستهاب سمو سعود كقودهان حولها الدورة شهداء سوماليا
سيدنا بياد بعد ما صنطهاي وزير عبد الحكيم علي كورة يوردمان لقي سياشي نبا وان سلامي وحويا هورتا قودي قدورة شهداء سيدو ضبا واصح وسيد وزير كشيغي gacan ka dambaysa ayaa jiro oo siyaasiyiintii heer federaal oo golaha wasiirreen maaragtay xukuumadii federaalka iyo maamul goboleedyadii oo ka sii dambeeyay oo ka sii siyaasad sareeya ayaa jira hase yeeshee maanta gudiga markii la isu keeno waxay ku magacaaban yihiin gudi madax banaan ba qabanaya si kastoo in noqoto hadii ayna madax banaananin oo ayna shaqadoodii qabsanin mar walba culays baa iimaanaya way haday ku tala galaan oo wadanka jahayntiis waxa ogaataa waxa way waa garsoorayaal way gudigan la soo xulay markii waa sax oo cid hadaan meel laga soo xulin iyagu meel cid la iska ma iimaanaya way gudoo waxa soo xulay maamul goboleedyada waxa soo xulay federaalka markii la isu keenay waxay noqdeen gudi madax banaan way marka waa garsoorayaal umadii Soomaaliyeed oo dhan bay u garsoorayaan nin wanaagsan oo akhlaaq leh oo diin leh oo wanaagsan baa la rabaa inay ka doortaan bulshadaas ay xulayaan way
hadii aan dib kugu soo laabto Cabdixakiin Guure waa dagaysanaysaa wasiir Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodaya isbeddelka ku yimid hoggaanka maamulka gudiga doorashooyinka heer federaal inuu saameyn ku yeelanayo habsami u socodka guud ahaan howlaha doorashada hadii aanay isbeddel imaanin ee maamulka cusub. Adiga saameyn kuma yeelanaysaa qabta. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodis?
Noor shicsan waa madsan yahay. Waxa weeye waxaan waan ka hadlayaa noor arti oo kaliya ma runtii. Waxaan waa wax xaqiiqda oo fakti ku saleysan weeye. Doorashada maanta jirta ama maanta inay dhacdo aan rabno sugeyno, barna waa la soo qabtay, barna waa dhimanyahay. Guddigan maanta jira wala doorashada qabashadeedii aqalka sareena waa ka horreeyeentii aqalka sadex soo qabtay korna waa isnahay. Waxyaabaha marka hadda intaan ogeyn soo dhacay doorashadii ha noqotay aqalka sare, ha noqotay aqalka hoose, intii la qabtay ha noqoto, intii aqalka sare ha noqoto, wixii hadda aan goobjooga u ahayn, isbeddelka hadda ayaa ku dhacaya iyo qaabka hadda isbeddelkooda u dhacayo iyo waxa soo socda oo daraseeyna intaba marka la soo geeyo waxa ka soo baxaya runtii marxaladda dhabta ah iyo meesha ay ka joogaan guddiga doorashooyinku doorashada waddanka ka dhacaysa. Waxa weeye doorashadii hadda soo dhacday aqalka sare iyo aqalka hoose wax saameyn ay ku lahaayeen guddiga doorashooyinku, ha noqoto heer maamul goboleed, ha noqoto heer federaal, ma isan jirin. Cidda go'aan ka go'ayay markasta waxay ahayd maamul goboleedka, cidda hoggaanka iyo meesha doorashadu ka dhacayso. Waxaan ognahay wixii ka dhacay meesha la yiraahdo aqalkii sare, inta maamul goboleed oo dhan waxa go'aankeeda iska lahaa, madaxda maamul goboleeda iska lahaa, aqalka hoose inta hadda la qabtayna saas oo kale ahayd.
Marka la eego nidaamka guddiyadu ay ku yimaadeen iyo qaabka ay hawsha ku socoto, ma kula tahay sida Cabdixakiin uu ka dhawaajiyay inaanay u hakan doonin hawsha socota isbeddelka ku yimid guddoonka guddiga doorashada heer federaal?
Aad baad mahadsan tahay wasiir. Horta waxa weeye waxaad ogaataa macnaha waxa weeye ujeedku ma aha cadaaladii rasmiga ahayd meeshan ha la helo, meesha maba taalo way, oo in cadaalad rasmi ah la sameeyo, guddigan cadaalad rasmi ay qabtaan, cidina ma sugeyso, hase yeeshee waddanku inuuna qoortiisa la gelin oo khalalaasa una dhicin oo dhibuun oo doorashadii ayna istaagin way muhiimadda meesha laga duulayaa. Waxa weeye isbeddelkan waxaa keenay waaqic xilliga maanta lagu jiro. Waxaad ogtihiin kuraas badan oo in la isugu qabsaday, dhib badan yimid, waxa weeye meel walba fowla ka kacday, qabaailadii ama reerihii kuraasta lahaa inay kulligood ay qabteen jifer jaraa'id oo cabasha ay ka timid. Marka isbeddelka waxaa keenaya waxa weeye saameyn meesha kasoo baxaysa weeye. Muhiimadduna waxay tahay isbeddelku waa inuu keeno waxa weeye iyaguna waa inuu hordhaqaaq keeno oo si cadaalad wax u soo xulaan, wax u dhaqaajiyaan, siyaasiyiintiina ula sheer garayaan oo wixii loo baahnaa ay mar walba la tashiga ayna ka xadgudbin. Muhiimaddu waxa weeye isbeddelkan inuu ay wax ka bartaan raggii ka horreeyay weeye. Waxa weeye iyagana laftooda isbeddelku waa ku imaanaya, laakiin waxaa muhiim ah isbeddelkan haddii uuna tallaabo fiican ayna qaadin oo la tashiga ayna xoojinin oo dadkii habraacyada saxda ah odayaal dhaqameedyadii iyo tababarkoodii iyo howlihii adayna si fiican u qabanin guddigani, hadda iyagana waxaa laga yaabaa inay waddadii kii hore uu maray oo kale ay maraan, laakiin inay ka bedelnaadaan oo waxa weeye boorsay saxa ay maraan, la tashi sameeyaan, mar walba ay waddada toosan ku dadaalaan, taas bay waxa weeye ay wax ku hagaagayaan kuna toosayaan. Waxaana isleeyahay way saameynaysaa boqolkiiba boqol isbeddelkan, waxa weeye wuu saameynayaa, wuxuuna ku saameynayaa haddayna siyaasad degan oo wadatashi ku salaysan haddayna keenin, markaasbu wuu saameynayaa balle.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay wasiirkii hore qorsheyntii iskaashiga galmudug Cabdixakiin Cali Guure ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Aad iyo aad ayaan dhageystayaal siinaynaa maafsan tahay. Markana ay ku wada nasanno codka fanaanada Nimcad Dareen. Waxaan idaacaddiintaas ku soo gabagabayn doonaa waaniga Cabdixakiin Shuruuc ee dalasidaa iyo nabadgelyo.